Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Šta se menja u položaju sezonskih radnika posle usvajanja novog zakona? Pitaćemo Bojanu Stanić, pomoćnicu ministra iz Ministarstva za rad i zapošljavanje i Jelenu Jeftović iz Unije poslodavaca Srbije. Od 1. jula notari upisuju nekretnine u katastar nepokretnosti. Da li će to olakšati proceduru? Gosti emisije posle pola šest su Srbislav Cvejić, predsjednik Javnobeležničke komore Srbije i Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Skupština Srbije usvojila je set zakona iz oblasti radnog prava. Danas govorimo o jednom od tih pravnih propisa, zapravo o tome šta predviđa zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima. Ovo je doba godine kada se mnogi odlučuju za poslove sezonskog karaktera i tim povodom gošće prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su pomoćnik ministra Ministarstva za rad i zapošljavanje Bojana Stanić i Jelena Jeftović iz Unije poslodavaca Srbije. Poštovane gošće, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za naš program.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da razgovor započnemo od detalja, šta predviđa nov zakon pre svega za ljude koji žele da se zaposle na sezonskim poslovima. Bojana, izvolite.
Pa ja prvo moram da vam se zahvalim na pozivu za gostovanje. Ovo je za nas jako bitan zakon jer dugo smo radili na samom tekstu zakona kako bi on bio zaista dobar i primenljiv u praksi. Ono što predviđa ovaj zakon jeste da se prvi put reguliše rad sezonskih radnika, pre svega u delatnosti poljoprivrede. I to ne u celom sektoru poljoprivrede, već na pojedinim poslovima u oblasti poljoprivrede i pre svega želim da kažem da ovaj zakon predviđa mogućnost sezonskim radnicima po prvi put do sada da imaju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje srazmerno danu, odnosno srazmerno vremenu koje su proveli na sezonskim poslovima.
Ono što je zanimljivo jeste da su razdvojene delatnosti u kojima su mogući sezonski poslovi. Dakle, o kojim delatnostima je reč?
Nije moguće u svim. Znači, nije moguće u oblasti poljoprivrede u akvakulturi, u delatnosti, kako se zove, lova i ribolova, traperstva i akvakultura.
Također, zakon predviđa da poslodavac može da angažuje sezonskog radnika najviše 180 dana u toku kalendarske godine, a da za to vreme radnik ostvaruje pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje kao i zdravstveno osiguranje samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Pa da prosto razjasnimo taj deo.
Prvo moram da kažem da ukoliko poslodavac ima potrebu da zapošljava radnike duže od 180 radnih dana u toku kalendarske godine, to se više ne radi o sezonskim poslovima, već o poslovima koji su trajnog karaktera, znači koji traju cele godine. Ova ideja je upravo da se fokusiramo na ono što predstavlja sezonski rad. To ne znači da jedan sezonski radnik ne može da radi 365 dana godišnje, odnosno tokom cijele kalendarske godine. On ne može kod istog poslodavca da bude duže od 120 dana u toku kalendarske godine. Što znači može kod nekog drugog poslodavca ukoliko postoji potreba i ukoliko on posjeduje znanje i sposobnosti za rad na nekom drugom radnom mestu kod drugog poslodavca.
Gospođo Jeftović, Unija poslodavaca Srbije, kako Unija ocenjuje ovaj propis?
Pa, prvo ja da vam se zahvalim na pozivu, za malo da zaboravim.
Hvala i vama.
Sa stanovišta naše organizacije, ovo jeste značajan zakon, obzirom da se konačno uvodi red u tu, ajde da kažemo, sivu zonu, obzirom da su ti poslodavci koji su zapošljavali i koji zapošljavaju radnike na, da kažem, na crno, nelojalna konkurencija ovim poslodavcima koje mi zastupamo. Mi kao organizacija smo imali tu par nekih, kako bih rekla, primedbi na sam nacrt zakona, prvenstveno vezano za taj rok u kom je poslodavac obavezan da prijavi zaposlenog, to je do 10 sati ujutru prvog dana kada stupa na rad. Obzirom da ovaj sektor poljoprivrede na koji se zakon odnosi je u većini slučajeva i zastupljen u tim nekim ruralnim sredinama gde ne postoji pristup ni mobilnom i telefoni, a kamoli ovim nekim drugim mrežama, mada sam dobila neku informaciju, sada vi možete da mi kažete da li je tačno ili nije, da će biti omogućeno i preko tih nekih mobilnih aplikacija i da će postojati neka tolerancija ukoliko se baš to do 10 sati ne ispoštuje, pa je to čisto kad smo već ovde dali informacije koje sam dobila dobra ili...
Ovako, prvo moram da kažem, zaista, ukoliko se radi u prepodnevnim smenama, ukoliko se posao obavlja u toku prepodnevnih sati, mora biti prijavljen do 10 sati. Ukoliko radi drugu smenu, prijava radnika ide od 13 do 15 časova. Znači, u tom intervalu može biti prijavljen radnik. Ono što je bitno da onog trena kad je radnik prijavljen, on je nastavlja ukoliko nastavlja svoj rad, nema potrebe da se odjavljuje sledećeg dana, nego se odjavljuje prvog sledećeg dana kada mu prestane radno angažovanje na sezonskim poslovima. Naravno da smo imali u vidu ruralna područja, budući da smo ovim zakonom predvideli mogućnost da pored privrednih subjekata koji obavljaju delatnost poljoprivrede, budu uključena i poljoprivredna gazdinstva, ali isto tako i oni individualni poljoprivredni proizvođači koji nemaju registrovano gazdinstvo, znači nemaju PIB, nemaju matični broj, upravo smo predvideli da oni prvi put se registruju, odnosno podnose tu takozvanu evidencijnu prijavu gde se registruju kao poslodavci i nakon toga podnose prijavu sezonskog radnika. S obzirom, kažem, da su u pitanju ruralne sredine, ideje je da se pri mesnim kancelarijama obrazuje edukacija ljudi koji će pružati pomoć onim ljudima koji nemaju dovoljno znanja i mogućnosti ili ne posjeduju elektronske uređaje koje su podobni za prijavu i odjavu sa osiguranja.
Izvolite, Jelena.
Dobro, znači s jedne strane sam upravo, mislim, dobra informacija. Što se tiče tih mesnih kancelarija, ja se nadam da će to konačno profunkcioniše, obzirom da pogotovo u tim sredinama, dok su se, na primjer, uzimali uverenje o državljanstvu, sad ja skrećem sa tema, ali vezano za mesnu kancelariju, ti tog zaposlenog tamo si mogu da nađeš jednom nedeljno od do i, mislim, u tom pravcu je nama jako važno, mislim, obzirom da sam zakon predviđa kazne koje baš i nisu minimalne, odnosno koje su jako visoke, pa eto, čisto da ne bi došlo zbog tih nekih formalnih problema do toga da poslodavci, sve ćemo ih nazvati poslodavci, pošto ih tako ovaj zakon naziva, trpe neke sankcije.
Da, kao što sam već rekla, imaju tri vrste poslodavaca, to su privredni subjekti, preduzetnici i individualni poljoprivredni proizvođači. Ono što je bitno kada su u pitanju kazne jeste da zaista postoje tri vrste kazni. Jedna se odnose na privredne subjekte, znači kod njih apsolutno nema izgovora da nemaju kompjuter, da nemaju računar, da ne mogu to da urade, jer oni prosto u okviru svoje delatnosti, naravno, sve to posjeduju. Kao što prijavljuju sada zaposlene preko platforme, tako će i ovo isto uraditi.
Koje su još kazne, izvinite, predviđene za poslodavce koji angažuju sezonskog radnika na prijave? Recimo, u poljoprivredi je to dosta rasprostranjeno.
Pa jeste, upravo mi smo i ovim zakonom predvideli kazne. Ukoliko ne prijavi sezonskog radnika, pa sad raspon kazni ide od 100.000 do milijuna.
Milijun za ovog poslodavca. Mogu jako, hoćete da pročitam, pošto sam ponela da ne bih pamtila. Znači, za nepoštovanje obaveze po ovom zakonu predviđene su prekršajne kazne u rasponu od 100.000 do milijun dinara za prekršaj poslodavca sa svojstvom pravnog lica, to je upravo ovo što je Bojana pričala, odnosno novčane kazne u rasponu od 10 do 300.000 dinara za prekršaj za preduzetnika i novčane kazne u rasponu 5.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, a dok poslodavac fizičko lice, odnosno vlasnik poljoprivrednog domaćinstva, ako ne ispoštuje odredbe zakona, plaćat će kaznu u iznosu od 5 do 150.000 dinara za prekršaj.
Da. Šta se još menja u položaju sezonskih radnika po usvajanju zakona, s obzirom da se dugo čekalo na ovaj propis i na uvođenje reda u ovu oblast?
Pa znate kako, prva i osnovna stvar, sezonski radnici postoje od pamtiveka, to nije apsolutno ništa novo. Oni su i sada primali novac na ruke, znači to se ništa neće promeniti. Samo se menja situacija utoliko što ovom prijavom oni stvarno stvaraju sebi mogućnost da jednog dana odu u starosnu penziju. Tako da samim tim, kada god steknu uslov, imaće jednog dana penziju. I to je ono što je bitno i što treba objasniti i sezonskim radnicima i poslodavcima. Prema nekim istraživanjima koje su vođene tokom 2016. i 2017. godine, 60% rada na crno se upravo odvija u poljoprivredi. I to je prosto nešto što je apsolutno nedopustivo. Nama ni jednog jedinog trenutka nije bila namera da mi uvodimo neki novi namet poljoprivredi, već samo da omogućimo ljudima da posle svoga rada imaju pravo na penziju.
A kako vi objašnjavate, s obzirom da ste spomenuli rad na crno koji je bio i još uvek je nažalost rasprostranjen baš u oblasti poljoprivrede, u angažovanju radnika, zašto je organizacija rada sezonskih radnika nekako dugo bila, da se tako izrazim, pod velom tajne, nije bila uređena, bilo je mogućnosti za zloupotrebe, radnici nisu bili prijavljivani, zapravo radili su u sivoj zoni, radili su na crno. Kako će primjena ovog novog zakona sprečiti pre svega te zloupotrebe i rad na crno? Jelena, izvolite, pa će Bojana se dođe.
Pa sama činjenica da je poslodavac dužan da obračuna i plati sve te poreze i doprinose, sada ih ne nabrajam, ako je potrebno, mogu i da kažem koje sve, i što naravno će postojati nadzor koji će vršiti poljoprivredna inspekcija, inspekcija rada, tako da mislim da će to dosta da pomogne. Mislim, ja samo da ne budem pogrešno shvaćena, ja se ovde sve ovo što mahom navodim kao ono što mi smo smatrali kao nešto što nije lepo regulisano ovim zakonom, baš se bazira na te male mahom poljoprivredna gazdinstva, obzirom da su to, pogotovo tim ruralnim, zašto se ja reći to, smo mi se radili neko istraživanje i eto, zahvalna sam što naša primjedba da se iz ovog zakona izuzmu rođaci, ako da oni uopšte ne budu, pošto i to bio jedan od predloga, da i oni budu obuhvaćeni ovim zakonom. Jednostavno što su u tim ruralnim područjima ljudi dolaze jedni kod drugih da im pomažu, to se zove, ranije se zvalo MOBA, sad da se dalje tako zove, ne znam. Ali jednostavno stvarno smatram da za ove koji se, pogotovo da me nas opet ne bude površno shvaćena, Vojvodina gde je to sve parcelisano, gde oni zapošljavaju po stotine radnika, i mi se samo nadamo da će svi upravo to. I sad mislim čisto da će taj nadzor biti vršen pravično i pravedno i da će se jednostavno mislim, kažnjavati svi oni koji treba da budu kažnjeni, ne samo da se nekako zalomi na ovim nekim...
Jasno. Mi smo imali u vidu upravo rad na mobu i to nam je bila ideja, zato u članu 2 zakona i stoji, ukoliko se rad odvija uz naknadu. Jer uvek postoje ta, da kažem, seoska gazdinstva gde čine stariji ljudi koji ne mogu sve sami. I onda im obično u pomoć pritekne prvi komšija koji im pomogne da se nešto uradi. I prosto taj deo neće biti sankcionisan. Znači, kada se rad ne odvija uz naknadu, nema kontrole i nema kažnjavanja. Ono što je bitno da samo razgledamo razgraničimo stvari, znači ovim zakonom smo dozvolili da lice mlađe od 18 godina može raditi na sezonskim poslovima pod uslovom da ispunjava ono što je predviđeno opštim propisom, odnosno zakonom o radu, da ima sposobnost i da ima saglasnost roditelja. E sad, što se tiče stranaca, takođe smo izašli u susret da i strani državljani ne moraju imati radnu dozvolu da bi obavljali sezonske poslove, zato što smo vrlo svesni činjenice da u nekim područjima nema dovoljno domaće radne snage i da je prosto potrebno omogućiti da se poljoprivredni radovi završe u roku. Iz tog razloga smo dozvolili da bez radne dozvole, jer test tržišta rada do sada je trajao mesec dana da bi se dobila radna dozvola. Tako da, juče nam je usvojena izmena i dopuna zakona o zapošljavanju stranaca, tako da se ovaj test tržišta rada skratio na 10 dana, ali svakako, pošto je zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju rađen duži vremenski period, tako da smo mi se oslanjali na postojeći zakonski okvir od 30 dana. Ono što je najbitnije, ovim zakonom smo pružili mogućnost da lica koja se nalaze na tržištu rada, odnosno pri nacionalnoj službi za zapošljavanje kao korisnici novčane naknade usled nezaposlenosti ne gube pravo na tu novčanu naknadu, jer se ovo ne smatra zapošljavanje u pravom smislu reči, i korisnici novčane socijalne pomoći ne ostaju bez prava na socijalnu pomoć ukoliko se radno angažuju na sezonskim poslovima. To je jako bitno da ljudi znaju, kako bi bili motivisani da zaista prihvate poslove sezonske.
Koliko su mladi ljudi, uopšte ljudi bez posla kod nas zainteresovani za sezonske poslove? Kakav je vaš utisak?
Ne znam, iskreno nemam neki podatak, ali ovako da na osnovu nekih nezvaničnih informacija, osim baš ako ne mogu da nađu neku drugu opciju, tipa neki kafići, ne znam, obzirom dobro
kako znači, ne idu rado baš u plodne oranice da beru.
Pa znate recimo, kako, ja recimo mogu da vam pričam što se tiče branja malina. U igrom slučaja imam dosta rođaka koji gaje iste, pa tako ispriče sa njima. Dešava se da imaju konstantno, znači neko ko dolazi godinama, nove teško da mogu da nađu, naročito zbog sadašnje ove situacije sa cenom, pa se sad i njima ne isplati, ako je dnevnica recimo prošle godine bila 2000 dinara, na primer, obzirom da je cena malina bila viša nego ove godine, koja je predviđena da će biti, sad šta će biti, ne znamo, sad si i te naknade, dnevnice u stvari, je tako pravilnije.
A potražnje i za čuvarima stoke, čuvarima ovaca,
pa jeste,
o tome se često priča.
Jeste, znate kako, ovo što gospođa Jelena kaže, upravo je veliki problem. Nama su se poslodavci obraćali jer im zaposleni zloupotrebljavaju bolovanje u vreme sezonskih poslova. Odlaze na rad upravo to, beru maline, rade sezonski posao i svi do jednog su na bolovanju i isti je razlog bolovanja. Svi imaju, apsolutno, ceo kolektiv ima iste simptome. I onda se ispostavi da kad poslodavac ode, oni su stvari na njivi ili beru maline.
Da. Kako će se novčana naknada za rad sezonskom radniku obračunavati? Da li će se isplaćivati po radnom času, najmanje u iznosu minimalne cene rada ili...
Upravo tako, kako zakon kaže. Znači, zakon je regulisao donji minimum, ispod toga ne može. Poslodavac, naravno, ukoliko želi da stimuliše radnike i da privuče radnike kod sebe, uvek će ponuditi veću novčanu naknadu po radnom satu ukoliko želi da završi posao u predviđenom roku. Tako da smo to ostavili njima da se dogovaraju. Takođe mogu da dogovaraju i neke druge pogodnosti i benefite. Znači, bez obzira koliko sati radi, on je obavezan da plati državi doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i da plati porez kao i takozvani mali doprinos. Mali doprinos za zdravstveno osiguranje koji se odnosi samo za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Znači, sezonski radnik nema pravo na zdravstvenu zaštitu, redovnu zdravstvenu zaštitu, već samo ukoliko dođe do osiguranog slučaja, odnosno ukoliko se povredi na sezonskom radu.
Povredu na radu ili profesionalna bolest. Takođe, nov zakon predviđa da se za vreme obavljanja sezonskih poslova radnik ne briše iz evidencije nezaposlenih, što je naravno dobro, niti mu se obustavlja isplata novčane naknade Nacionalne službe za zapošljavanje koju je ostvario za vreme privremene nezaposlenosti. Da to ponovimo, zaključak je da nov propis predviđa više obaveze i odgovornosti za poslodavce i veće prava za radnike. s obzirom na obavezu poslodavaca da prijave sezonskog radnika u centralni registar, da plaćaju poreze i doprinose i da uplaćuju za svaki dan rada penzijsko i invalidsko osiguranje, što je svakako veliki pomak. Kada se očekuje puna primjena ovog zakona?
Pa znate kako, ovaj zakon, primjena ovog zakona bi trebalo da startuje 1.1.2019. godine. Zašto tada, a ne sada, kada su u toku sezonski radovi? Zato što je neophodno vreme da se napravi ta platforma preko koje će poslodavci moći da prijavljuju sezonske radnike. Pune efekte ovog zakona mi ćemo znati otprilike krajem sledećeg godina, odnosno da li je zakon dao željene rezultate. Ono što je još bitno za novčanu naknadu, kao što sam rekla, znači on može da da i neke druge benefite sezonskom radniku. Da li će to biti, ne znam, ishrana u toku rada, da li će to biti smeštaj eventualno, ili će biti neki veći iznos dnevnice, to je opet stvar njihovog međusobnog dogovora. Ono što je bitno za same poslodavce, treba da znaju da taj namet koji se odnosi na poreze i doprinose neće prelaziti 296 dinara dnevno po zaposlenom sezonskom radniku.
Jelena, izvolite, šta je još važno da znaju poslodavci?
Pa, gospođa Bojana je rekla u svakom slučaju sve što treba da znaju, s tim što taj rok primene je jako dobro što je odložen, mislim, jer smatram da sve ove...
Treba da se uhoda.
Upravo to, znači da svako treba da se upozna sa zakonom, sa platformom, načinom, jer pazite, to će verovatno na početku da škripi. Pričamo opet o ovim poljoprivrednim gazdinstvima, mesnim kancelarijama i ne znam ja. I onda na kraju, mislim, kao i na sve što se ljudi naviknu, navići će se i na to, ali svakako je veoma korisno da taj nadzor koji će biti vršen bude i blagovremen i kako treba, i naravno da postoje neke, ajde da ne kažem, ne mogu reći preventivne mere, jer zakon sam po sebi predviđa neke sankcije, ali eto da se i tu ima neka tolerancija, da postoje neke možda opomene koje nisu predviđene. Mislim, inspektor sam svaki u svojoj nadležnosti može da, da izrekne neku opomenu pre nego što dođe do sankcije, čisto dok to ne bude krenulo u nekom toku, da se svi upoznaju na pravi način sa tim i da počnu naravno da poštuju sve odredbe koje ovaj zakon predviđa.
Bojana, je predviđena nabavka softvera koji će biti korišćen za prijavu sezonskih radnika preko portala Poreske uprave, upravo da bi se stalo na put sive ekonomije i radu na crno?
Upravo tako. Ja sam zaboravila da kažem da neposredno pre donošenja ovog zakona, znači, potpisan je jedan memorandum između Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih socijalnih pitanja. Tu su bili potpisnici memoranduma NALED i GIZ, Nemačka razvojna kancelarija. Svi smo svesni da je neophodno regulisati ovu materiju. Ono što ste malo pre rekli, kako se sankcioniše, pa sada ne postoji zakon o sezonskom radu, ali definitivno svaki rad na crno predstavlja prekršaj.
Jasno.
I on je morao i sada da bude sankcionisan. Znači, ovim zakonom mi ništa ne uvodimo novo. Sada je inspektor imao ovlašćenja.
Samo se uvodi red, naravno.
Samo se uvodi red i omogućava se poslodavcima da po nižoj ceni angažuju radnika na sezonskom poslu.
I za kraj našeg razgovora, kakve rezultate očekujete? Pitanje za Jelenu i za gospođu Bojanu.
Kao što sam u početku rekla svog izlaganja.
Dakle, šta se menja u položaju sezonskih radnika, jel? Šta će se promeniti po primjeni zakona nakon godinu dana, kad budemo ponovo razgovarati?
Pa ja se nadam da će biti, žao mi je samo što ovde nema niko od predstavnika sindikata, pošto ovo više pitanje za njih vezano za radnike nego za mene, ali se nadam da će ti ljudi koji rade na tim poslovima biti zadovoljni, da će poslodavci koji ne mogu, evidentno je da nađu dovoljan broj radnika za te poslove, uspeti da ih nađu, da će jednostavno postojati to neko tržište kao što postoji za bilo koji drugi posao. Mislim, ljudi postoje koji se time bave isključivo i to je to. A što se tiče realno efekata za godinu dana, mislim, sve smo to već i rekli, šta se očekuje da će to da se neki red uvede.
Jasno.
Da, evo ja sam samo htela da kažem da ovim zakonom se predviđa pre svega da pre stupanja na rad poslodavac je dužan da zaposlenog obavesti o svim uslovima rada, znači koje je radno vreme, kada je pauza. Ovim zakonom smo predvideli da rad na sezonskom poslu u toku dana ne može trajati duže od 12 sati. Takođe, znači, dužan je da ga obavesti o svim merama bezbednosti na datom poslu. Prema tome, inspekcija će to kontrolisati i ukoliko se to ne poštuje, znači, poslodavci će biti sankcionisani.
Ste želi još nešto?
Pa eto, jesam sad. Ja sam to htela da kažem. Ali, da. Obzirom da je u pitanju usmeni ugovor,
dogovor, da kažem, onda će ugovor da, između radnika i poslodavca. Pa da. Da.
Kako ćemo sad, kako ja mogu da dokažem da sam ja rekla?
Mislim, da, šta sad, znači šta je praktično usmeni dogovor? Da
usmeni kažem. Dogovor i sada postoji.
Dobro.
Znači, apsolutno postoji. Ovo što smo predvideli ovim zakonom jeste da se ta novčana naknada isplaćuje na kraju radnog dana. Mm-hmm. Što znači, ako ja danas ne dobijem novac za svoj rad, dobro, ja se sutra neću pojaviti.
Dobro, a kome možete da prijavite? Inspekciji?
Da, inspekciji rada.
Hvala vam puno na razgovoru o radu na sezonskim poslovima. Govorile su moje gošće Bojana Stanić, pomoćnica ministra iz Ministarstva za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Jelena Jeftović iz Unije poslodavaca Srbije. Posle bloka reklama u nastavku emisije govorimo o novinama prilikom kupovine nekretnina. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Eko. Madlenijano vas poziva na završnicu jubilarne sezone. 30. jun. Prisutnost. Muzičko-dramski studio. Premijerno pred vama mladi izvođači i stvaraoci. 1. jul. Igre i pesme sa Balkana. Koncert Akademsko-kulturno-umetičkog društva Branko Krsmanović. Kod nas igra mladost. Da li ste i vi mladi u srcu?
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, Svira muzika, Nešto me goni, Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Janković, pijanistkinja, govori o Lavu Nikolajeviću Tolstoju i o tome zašto voli njegovu priču Krojcerova sonata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I ove subote na nedelju još jedno lepo putovanje u prošlost na talasima Beograda 1 u emisiji Šimike i Šampite. Vraćamo se u nezaboravne 50. i 60. godine prošlog veka sa nekim uspomenama, događajima, koncertima, sa nečim što čuvamo duboko u sebi. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
17:35 slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje u nastavku govorimo o novinama prilikom kupovine nekretnina koje će, pretpostavljam, veoma zanimati slušaoce. Naime, reč je o tome da od 1. jula kupci stanova više neće morati sami da se bave rešavanjem upisa svojih novih nepokretnosti u katastar, već je taj posao raditi notari. Gosti u našem studiju su gospodin Srbislav Cvejić, predsjednik Javnobeležničke komore Srbije, i Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda. Poštovani gosti, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dakle, šetnja od šaltera do šaltera od 1. jula trebalo bi da postane prošlost bar za upis imovine. Koje su najznačajnije novine za građane? Izvolite. Izvolite,
pa oboje. Da, dame imaju prednost.
Ajde, ja ću prvo, pošto sam ja učestvovala u izradi zakona. Najznačajnije novine su, upravo ste rekli, znači da će javni beležnici dostavljati svaku odluku koju donesu, ispravu koju sastave potvrde ili overe, a koja predstavlja osnov za upis u katastar, on će po službenoj dužnosti dostavljati elektronskim putem Republičkom geodetskom zavodu. To se odnosi na ostale imaoce javnih ovlašćenja, s tim što je prolongiran taj rok, oni će dostavljati svoje odluke od 1. novembra 2018. a sudovi od 1. januara 2020. Javni beležnici će imati obavezu, pored isprave koja je osnov za upis, da dostave i poresku obavezu, poresku prijavu koju popuni poreski obveznik radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na imovinu. Što znači da građanin ne samo da neće morati da dolazi u službu za katastar da podnosi zahtev za upis, nego neće morati da odlazi ni kod nadležnog organa za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na imovinu. Znači, služba za katastar nepokretnosti, odnosno sam informacioni sistem će dalje proslediti do nadležnih poreskih organa tu prijavu.
Gospodine Cvejiću, kakva je procedura? Evo, da onako još više pojednostavimo građanima. Da li ova novina koja stupa na snagu, znači od 1. jula, pojednostavljuje ceo postupak upisa nepokretnosti u katastar?
Da, pojednostavljuje, samo moramo građanima tačnu informaciju preneti, znači neće biti u potpunosti, nažalost, oslobođeni odlaska na šalter u Republički geodetski zavod. To se radi o slučajima ranijih ugovora koji nisu realizovani. Stranka oslobođenja odlaska na šalter samo ukoliko dođe u javnu beležničku kancelariju radi overe ugovora. Samo taj ugovor javni beležnik prosleđuje katastru nadležnom za upis. Taj ugovor naš može da bude podoban, da je katastar, ne gledajući u formu tog ugovora, vrši izmenu podataka sa prodavca na kupca i bit će kategorija ugovora koji ne mogu da proizvedu pravno dejstvo upisa u katastru. To su ugovori kojima nedostaje kontinuitet od ranije upisanog vlasnika, zatim tu su ugovori koji se tiču raspolaganja na bespravnim objektima, znači neće biti upis tek po stvaranju pravnih pretpostavki, odnosno po zakonjenju objekta, njegovom knjiženju u katastar, stranka će morati ponovo da ode u katastar da izvrši upis, osim ukoliko katastar ne vodi evidenciju o bespravnim objektima, pa iz te evidencije ove ugovore koje im mi budemo slali po službenoj dužnosti ne realizuje. To možda koleginica Zorić ima više podataka i informacija o tome.
Da, vi ne možete u svakom slučaju da nam dostavite da knjižimo, da upišemo taj objekat, jer je tu neophodan elaborat geodetskih radova. Takve zahteve možemo samo da dobijemo preko geodetskih organizacija i one su ovlašćene takođe da u ime stranke podnesu zahtev za upis sa tim geodetskim elaboratom. Mi ćemo i dalje radi usaglašavanja stanja u katastru sa stanjem na terenu upisivati te objekte nelegalne, ali objekat koji nema upotrebnu dozvolu ili rešenje o zakonjenju, odnosno rešenje o legalizaciji po ranijim propisima, više neće moći da se upiše sa svojstvom državine. Investitor takvog objekta više neće biti upisan kao držalac, to je novina ovog zakona, ali eventualno ako je neko već upisan, promet ćemo upisivaće se i dalje promet već upisanih držaoca na osnovu ugovora o kupoprodaji, na osnovu rešenja o nasleđivanju ili druge javne isprave.
Bilo bi vrlo zanimljivo odgovoriti na ovo pitanje, da li će u tom slučaju stranke biti u obavezi da ponovo taj ugovor koji su overili, kada se ozakoni objekat, kada se izvrši ozakonjenje objekta, ko će tražiti i podneti zahtjev za upis?
Pa nama je rješenje o zakonjenju po službenoj dužnosti dostavlja organ koji donosi to rješenje.
Sve ali stranka rešenja... je overila već danas ugovor, a o zakonjenje će biti nakon dve godine.
Da.
Šta u tom slučaju?
Šta u tom slučaju?
Kako će Republički geodetski zavod postupati? Da li će tražiti ponovo od stranke taj ugovor ili će onaj ugovor koji smo mi vama dostavili radi informisanja? Vi da vršite uknjižbu po službenoj dužnosti.
Pa vi nama ne dostavljate radi informisanja, taj ugovor će ići u registar cena, da ili procene
mi ga dostavljamo cena. Vama, eto, ovo je, ali pravo je pitanje koje treba, na koje treba dati odgovor građanima, da li će biti u obavezi da te ugovore dostavljaju odlaskom u prostorije Republičkog geodetskog zavoda, odnosno u prostorije nadležne službe za katastar.
Mi smo vam rekli, znači, provešćemo tu promjenu s jednog već upisanog državca na novog. Provešćemo promjenu.
Ja govorim o vlasništvu. Državina
pa,
je
na osnovu
nešto...
rešenja o zakonjenju, kad nam stigne rešenje o zakonjenju, mi upisujemo, znači, vlasništvo. Na osnovu rešenja o zakonjenju. On je osnov za upis prava svojine na objektu. To kaže zakon o zakonjenju. Rešenje o zakonjenju objekta je osnov za upis prava svojine.
Naravno.
Da.
A šta sa ugovorima koji su ranije zaključeni? Da li će stranka ponovo dolaziti u katastar da podnosi taj ugovor?
Nema potrebe.
Nema potrebe.
Nema potrebe, utvrdit će se kontinuitet, normalno.
Da. E sada, da li zakon o katastru ukida ili ne ukida mogućnost da građani sami ili preko svojih punomoćnika i dalje traže da se upišu u katastru?
Ne ukida. Znači, građani će moći, ne samo ove isprave koje javni beležnici budu dostavili, oni mogu i sami da ih dostave. Ako dostave i beležnik i stranka, radi se spajanje postupka. Nego ja bih posebno istakla, sad imamo jako velike bespotrebne gužbe ispred šaltera u službama za katastar, zato što su građani pogrešno shvatili da oni više neće moći sami da dostave te stare ugovore u papirnoj formi. Znači, sva dokumentacija iz prethodnog perioda i dalje će moći sve do 31. decembra 2020. godine da bude dostavljena u papirnoj formi i da u papirnoj formi podnesu zahtev, bilo na šalteru službe ili putem pošte.
I to je isključivo stranka, što je bitno.
Ne, reći. Može i punomoćnik.
Ili punomoćnik, ali isključeno je da to dostavlja javni beležnik. To treba izričito da se
nije
ne stvara
isključeno,
konfuzija.
Nije isključeno, zato što je predviđena mogućnost.
Pričamo o starim zahtjevima.
O starim zahtjevima
koji nisu realizovani, gde se ne vrši overa
predviđeno
ugovora.
Predviđeno je da beležnik može da dostavi i ispravu kojom se dokazuje kontinuitet.
Ali to je u sklopu overe nove isprave. Nemojte da brkamo stvari. U sklopu
overe
nove
isprave.
Samo vezano za overu
aktuelnu. A ne stare.
Tako,
da,
a ne stare.
Yes, samo u sklopu
overe nove. To je vrlo bitno reći
novo.
Građanima da je na njima obaveza da i dalje te ugovore koje čuvaju, gde nisu mogli da realizuju uknjižbom u katastru, jer nisu stvorene pravne pretpostavke, nije im objekat uknjižen u katastru. Kada bude objekat uknjižen u katastru, njihova je obaveza da oni lično ili putem punomoćnika te ugovore realizuju u katastru.
Gospođo Zorić, koliko je građana koji nisu podnosili zahtev u katastru za sprovođenje nastale promene na nepokretnosti?
Ja nemam informaciju koliko, ali je to jako, jako veliki broj. I zbog toga je sad uvedeno načelo oficijelnosti da se postupak upisa pokreće i vodi po službenoj dužnosti. Jer to ostavlja na volju građaninu hoće li ili neće da se upiše, dovelo je do nažurnosti katastra i do nesigurnosti u pravnom prometu. Cilj ovog zakona je upravo da se poveća sigurnost u pravnom prometu uspostavljanjem jednog modernog i ažurnog katastra.
Da li će ovaj zakon olakšati proceduru? Evo, prosto da pobrojimo, jel, ono što je dobro za slušaoce, da bi im bilo što jasnije.
On ubrzava proceduru samog upisa u katastar kod službe za katastar nepokretnosti utoliko što će javni beležnici biti u obavezi da unesu u aplikaciju, u informacioni sistem, da unesu neke osnovne podatke o prodavcu, kupcu, površini objekta, parcele. Tako da samim unosom tih podataka sam sistem informacioni će da izvrši evidentiranje zavođenja tog predmeta i da ga uputi do referenta. Tako u tom smislu ubrzava proceduru. S druge strane ubrzava se procedura i zbog toga što služba za katastar nepokretnosti više neće biti u obavezi kad su, znači, u pitanju te nove isprave sastavljene od dana stupanja na snagu novog zakona. Neće više biti u obavezi da preispituju da li je ispravom povređen prinudni propis, već je služba dužna da provede takvu promenu. Znači, bez obzira da li je povređen prinudni propis, ali ako službenik nađe da je eventualno, ali neće biti odgovoran ukoliko ne nađe. Znači, ako nađe da je povređen prinudni propis, zakon predviđa da je dužan da dostavi organu koji je nadležan da izvrši preispitivanje takve isprave i javnom tužiocu i da o tom upiše odgovarajuću zabeležbu.
Gospodine Cvejiću.
Tačno je, novi zakon ubrzava postupak upisa, rasterećuje stranku odlaska u katastar, čekanja u redu, samim tim se u Republičkom geodetskom zavodu smanjuju gužve. S tim što je ovdje bitno reći da kod samog pristupa podacima iz katastra imamo tri mogućnosti. Javni beležnik direktno ima mogućnost pristupa u katastarske podatke koji su ažurni, koji se ažuriraju dva puta sedmično, što znači da mi nemamo realan pristup u vremenu. Podatak kakav je sada i u ovom trenutku. To će biti tek omogućeno 2020. godine izradom softvera u Republičkom geodetskom zavodu. Drugi način je da mi poručimo list nepokretnosti u ime stranke i da ga dobijemo u elektronskom obliku u roku od 24 sata. I treća mogućnost, kao i do sada što je bila, da stranka može da donese list nepokretnosti u papirnom obliku. Što ne isključujem kao mogućnost, jer rekao sam već da mi nemamo ažurno stanje u realnom vremenu i uvijek postoji mogućnost da se u ta dva do tri dana nešto desilo u katastru.
Kad govorimo prosto o prednostima upisa po službenoj dužnosti, Gordana, da vas pitam, da li to znači da će se izbeći izvršenja potraživanja prethodnih vlasnika, nemogućnost naplate poreza, naplate infostana od onoga ko nije vlasnik i slične komplikovane situacije?
Da, ovo načelo, mi smo održali par javnih rasprava pre donošenja ovog zakona i upravo su i javni izvršitelji podržali ovo načelo oficijelnosti, ili njima će to mnogo značiti. Jer dešava se da oni prodaju nepokretnost onoga koji je upisan u katastar nepokretnosti, a da se posle uspostavi da je neko treće lice imalo ugovor i koje posle u parničnom postupku uspeva da povrati taj stan. Znači, njima više odgovara da bude jasna i čista situacija.
Svakako, ovim zakonom zaista se povećava pravna sigurnost građana i teži se ka tome da sve nepokretnosti budu uknjižene, znači i kako zbog pravne sigurnosti, tako zbog obaveza koje građani imaju prema fiskalnim organima, pre svega prema poreskoj upravi, zatim taj naš ugovor će također od strane Republičkog geodetskog zavoda biti prosljeđen i komunalnim službama.
Da, preduzeću mesno nadležnom za objedinjenu naplatu komunalnih usluga.
Koliko je neuknjiženih nepokretnosti u Srbiji? Koliko je ovo ozbiljan problem?
Ja mislim da tu nije vršeno nikakvo relevantno istraživanje, ali ako pođemo od toga da je trenutno u Srbiji milion, ja mislim da se tom cifrom barata, 1.200.000-1.300.000, možda je sada taj cifra dostigla, iznosi 1.500.000, pa onda druge nepokretnosti koje nisu u potpunosti bespravne, imaju građevinsku dozvolu, ne postoji upotrebna dozvola ili ne mogu da pronađu upotrebnu dozvolu. Znate, imamo različite slučajeva, zgrade koje su zidane pre 20, 30, 40 godina nemaju dokumentaciju, znači ja ne mogu da vam kažem tačan broj, a nisam siguran da taj broj može bilo ko u ovom trenutku da kaže.
Da. Upis po službenoj dužnosti ne odnosi se samo na notare. Za njihova obaveza počinje 1. jula. Sljedeći su javni izvršitelji. Šta to znači? Kako objašnjavate?
Javni izvršitelji i sad imaju obavezu prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju da odmah dostave rešenje o izvršenju koje donese sud. Znači, već imaju tu obavezu, s tim što oni, znači, u papirnom formi su do sada dostavili. Sada će imati obavezu da, znači, od 1. novembra 2018. da dostavljaju u elektronskoj formi, što će njima svakako odgovarati i olakšati da ne moraju da dolaze.
Zbog čega, molim vas, moramo spitati, zbog čega je taj period za njih prolongiran? 1. novembar, a za nas 1. jula.
Ne znam, zaista ne znam zbog čega, zato što više se... veći je broj vaših isprava koje nam dolaze, znači vaše su... Najveći broj promjena u katastru je na osnovu vaših isprava.
Na vezi, ipak njihova isprava itekako ima
značaj. A oni već imaju obavezu da dostavljaju. Oni dostavljaju, znači, po drugom zakonu. Vi niste imali obavezu da nam dostavljate. Oni nam već dostavljaju to po drugom zakonu, znači... tačno je, dostavljaju u papirnoj formi, ali već dostavljaju, a vi niste imali obavezu da nam dostavljaju.
Pa ja se plašim da ćemo se osjećati diskriminisano obzirom da kasnije nas dostavljaju.
To je, oni mogu i sad ako su spremni, znači to je krajnji rok da oni pristupe šalteru, znači 1. novembar, ako su spremni, oni će moći i ranije.
Da. Koliko će sve ovo o čemu pričamo, dakle nova procedura, koštati građane? Da li je poznata tarifa javnih beležnika?
Nije. Izvolite. Još uvek nije propisana tarifa. Tarifu donosi ministar pravde.
Dobro.
Ona još uvek nije propisana, ali pri ovome treba imati u vidu da sada stranka neće biti potreban list nepokretnosti, ugovor naš o prometu nepokretnosti, obzirom da ga mi u elektronskoj formi dostavljamo katastru, neće joj također biti potreban ni primjerak ugovora koji dostavlja poreskim organima. Mada i tu je bilo različito postupanje od strane poreske uprave. Pojedine poreske uprave su tražile original list nepokretnosti, druge poreske uprave su prihvatale i kopiju.
Gospođo Zorić, da li su tačni podaci kojim ja raspolažem kada je reč o ceni? Građani trenutno, kada sami podnose zahtev za upis objekta, Republičkom geodetskom zavodu uplaćuju 310 dinara taksu za zahtev i 5500 dinara taksu za upis.
Jeste, tačno, na osnovu jedne isprave 5000 i 310 taksa za upis, sad će biti oslobođeni te takse za zahtev, pošto neće biti zahteva, to će biti predmeti po službenoj dužnosti, znači biće, manje će plaćati za 310 dinara.
Da bi omogućio što brže i efikasnije obavljanje poslova u vezi sa upisom u katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod je preko svog sajta www.rgz.gov.rs ponudio 3 nova elektronska servisa. Da li to znači da će preko sajta građani koji naravno koriste kompjuter, građanin moći da proveri u kojoj je fazi rešavanja njegovog predmeta?
Da, moći će građanin da biće dostupna ta evidencija primljenih isprava, odnosno podnetih zahteva.
Da.
Prvostepeni i drugostepeni postupak, je li tako?
Da, pa kad je drugostepeni, da, bit će to obezbeđeno, nova pisarnica instalirana, da.
Dakle, unosom broja predmeta građanin će moći da zakaže prijem, je li tako, kod rukovodioca službi i da izborom službe i unosom broja predmeta bira onaj koji mu najviše odgovara. Prosto da to taj deo objasnimo.
Kako mislite, na koji mu najviše odgovara? Znači,
da
on će
zakaže
moći da
termin za predaju zahteva.
Za predaju zahteva, ako imaju neki prijem, ako žele prijem, ali
dobro.
Oni uvek mogu da vide, znači, da li je stiglo od notara. Znači, moći će da vide da li je stiglo od notara. I ukoliko nije stiglo od notara u nekom roku, oni mogu i sami da podnesu zahtev. U tom slučaju predviđeno je da se postupak u katastru prekida 30 dana i čeka se isprava od notara, a ukoliko notar, tako je zakonska odredba, ne dostavi, ne samo notar, svi obveznici dostave, za sve je predviđeno to, za sve obveznike dostave, ukoliko u tom roku 30 dana ne dostavi ispravu, da se postupak nastavlja koji pokrenu zahtevom stranke, a da se o tome obaveštava nadzorni organ.
Pa ja apsolutno isključujem tu mogućnost, nama je rok za dostavljanje našeg ugovora 24
časa. Da, to ste rekli.
Mi trenutno, znači mi smo do sada u roku od nekoliko minuta nakon overe podataka naših unosili podatke o ugovornim stranama i podatke o nepokretnosti u poseban registar prometa nepokretnosti. Mi to i sada radimo. Iz tog registra, to je naša aplikacija, se podaci dalje prosleđuju u Republičkom geodetskom zavodu. Znači ovo je apsolutno isključena mogućnost da mi u roku od 15-20 minuta nakon overe nedostavimo našu.
Vi već preko te aplikacije, tako vi je. Već popunjavate tu aplikaciju, tako i preko te aplikacije će dostaviti.
I to je ovo čemu ste vi
još
govorili,
jednom odgovor zašto vi morate pre javnih beležnika. Već oni popunjavaju tu aplikaciju za koju je nadležan sud, aplikacija overenih ugovora.
I iz te aplikacije se dalje podaci transformišu ka katastru.
I još jednom za kraj emisije zamolit ću vas prosto da kažete za slušalce koji su se možda sada priključili, koje su najznačajnije novine od 1. jula u kupoprodaji nekretnina?
Pa znači, najznačajnija novina je što građani neće morati da podnosi zahtev za upis u katastar, će to javni beležnici tu ispravu koja je osnov za upis dostaviti i neće morati da odlaze u poresku upravu radi prijave poreza na imovinu i u organ jedinice lokalne samouprave uvredi poreza.
I to samo da napomenemo ponovo, da podvučemo u postupku overe ugovora. Samo u tom postupku. Isključujemo neuknjižene nepokretnosti.
Da, ne idu. I one od ranije, ne idu preko notara, one ranije, znači preko advokata ili sami.
I još jedna bitna stvar, kad je reč o poreskim prijavama, poresku prijavu popunjava poreski obveznik, potpisuje i tako pripremljenu poresku prijavu donosi javnom beležniku. Javni beležnik je digitalizuje i prosleđuje putem ove iste aplikacije poreskim organima.
Dakle, gde može da se informiše građanin koji nas je slušao, ali mu još uvek nešto nije jasno od 1. jula, a hoće da kupi stan, da ga upiše u katastar nepokretnosti, da li kod notara može da se informiše ili kako? Ili
ja mislim da to...
Imaju infocentar u Republičkom geodetskom zavodu. Infocentar, znači koji daje odgovore na pitanja. Da.
I još je jedna stvar koju je potrebno razjasniti. Što se tiče samog postupka, upisa, donosenja rešenja, ništa se ne dešava. Katastar, ništa se novo ne dešava. Katastar i dalje donosi rešenje. Stvorena je jedno vreme zabuna u javnosti da notari upisuju. Ne upisuju notari ništa, nego notari samo overavaju svoje isprave koje stranka donosi ili sačinjavaju svoje isprave, javno-beleničke zapise i dostavljaju nadležnom katastru i to se smatra pokretanje postupka po službenoj dužnosti, a Republički geodetski zavod donosi rešenje, dostavlja rešenje strankama, vrši njegovu overu pravosnažnosti i provodi ga u bazi.
A zašto se tek sad pristupilo ovim promenama? Da li sve vreme se stiče utisak da je reč o naravno većoj pravnoj sigurnosti? Zašto do sada?
Pa imalo je i ranije mišljenja i među pravnicima da je postupak upisa u katastar ne treba da ide po službenoj dužnosti nego po zahtevu stranke, zato što se upisom stiče pravo svojine. Naravno. Pa su mnogi smatrali da svako ima pravo da li će da odluči hoće li steći ili neće steći svojinu, međutim to je dovelo dakle do velike neažurnosti.
Da.
Tako da se sad
uvodi red.
Sad. Da, uvodi se red, a i prethodno znači trebalo je da notari preuzmu ovu obavezu da odnosno nadležnost da overavaju ugovore. Tako da je sad postepeno, znači krenulo se sa tim da oni overavaju i sad oni dostavljaju
sada ćete imati više posla.
Samo ćemo imati više posla u smislu potvrđivanja ovo što do sada nismo radili, podobnosti isprave za overu, digitalizacije, prosleđivanje katastru, prosleđivanje poreskoj upravi.
Hvala vam puno na razgovoru. Dakle, od 1. jula notari upisuju nekretnine u katastar.
Ne upisuju, nego podnose zahtev za
dostavljaju upis.
Svoju ispravu, ne podnose ni zahtev, nego dostavljaju svoju ispravu elektronskim putem katastru.
Katastru nepokretnosti, gosti emisije bili su Srbislav Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije i Gordana Zorić iz Republičkog geodetskog zavoda. Poštovani slušalci, prijetan dan, žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.